Αναστάσιο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Δηλαδή, είμαστε το τελευταίο διάστημα, εσείς το βλέπετε, το ζείτε και το παρακολουθείτε πολύ πιο στενά, από το δόξα τω Θεώ στο Βόηθα Παναγιά, ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Εκεί είναι Σκοτσέζι Κοντούζ, έτσι, στα στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή γενικότερα. Τώρα, με αυτή την εξέλιξη, αισιοδοξείτε λιγάκι περισσότερο?
Κοιτάξτε, είναι όντως ρευστή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, αυτό θα ήταν παιχνίδι αντοχή για γερά νεύρα.
Μάλιστα.
Διότι αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχει βέβαια η προσπάθεια, τον είπα, για τα στενά του ορμού. Στόχος της διεθνούς κοινότητας είναι ένας: να ανοίξει ο βασικός εμπορικός διάδρομος στα στενά του ορμού. Θέμα το οποίο είναι κρίσιμο τόσο για την ενεργειακή επάρκεια της διεθνούς κοινότητας, όσο και για την ασφαλή ναυσιπλοεία των πλοίων, τα οποία αντιλαμβάνεστε, πολλά από αυτά έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε έναν τορμό και κάποιοι άλλοι να παίξουν δεν μπορούν να μπουν γιατί χρειάζεται να συνεχίσουν τη διαδρομή.
Βλέπω ότι αποφεύγετε και είστε έμπειρος και το σημειώνω να πείτε και έναν τρίτο παράγοντα και για την εξομάλυνση των τιμών, να το πω έτσι.
Ναι,
θα χρειαστεί χρόνος, πιστεύετε, γι' αυτό? Ναι.
Συνοδεύεται από την εξομάλυνση των τιμών. Όταν δεν έχω ενεργειακή ασφάλεια, κύριε Δαμόπουλε, είναι μοιραίο να ανεβαίνουν οι τιμές. Διότι μειώνεται ουσιαστικά η προσφορά, ενώ η ζήτηση παραμένει στα ίδια υψηλά επίπεδα. Βλέπετε τι συμβαίνει με διεθνείς αεροπορικούς κολοσσούς, οι οποίοι μειώνουν ή συγχωνεύουν πτήσεις ακριβώς για να εξοικονομήσουν καύσιμο. Και αυτό δεν το φανταζόταν κανείς αν
το
ρωτώ μήνες, ότι θα έρθει να γίνει μια πραγματικότητα για μερικές μεγαλύτερες προγραμματικές.
Το ρωτώ γιατί πολλοί συναδελφοί σας αναλυτές που τους παρακολουθούμε και στα ξένα δίκτυα, και εσείς όπως και εσείς, λένε ότι ακόμη και αν αύριο το πρωί, ας πούμε, είχαμε μια μόνιμη εκεχηρία, θα χρειαζόταν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να επανέλθει η αγορά σε κανονικούς.
Θα χρειαζόταν να χτυπηθεί πολύ μεγάλες μονάδες, έτσι δεν είναι?
Χρειάζεται, υπάρχει άλλωστε και το γνωστό έτσι κακό μότο ότι η αύξηση των τιμών πετρελαίου πάντοτε φτάνει στον καταναλωτή, ενώ η μείωση πάντοτε καθυστερεί.
Σωστό.
Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό.
Δεν συμβαίνει ακριβώς μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.
Σωστό.
Εδώ λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύγκρουση χαμηλής έντασης, όπως τα λέγαμε, στις διεθνείς σχέσεις, με έναν κίνδυνο όμως ορατό για νέα ανάφλεξη και για μεγάλη ανάφλεξη μάλιστα, δηλαδή δεν έχει κλείσει αυτή η υπόθεση. Το Ιράν βλέπετε ότι ακόμα έχει τη δυνατότητα να επιτίθεται σε ορισμένους στόχους. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βέβαιος ότι επιθυμούν να ολοκληρωθεί αυτή η αναμέτρηση, όμως με όρους συγκεκριμένους. Και οι όροι έχουν να κάνουν με τα στενά του ορμού, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί και πολύ σωστά η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί την επιβολή οποιοδήποτε τέλους διοδίων από πλευρά Ιράν στα στενά του ορμούς, κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, εάν συνέβαινε, είναι πλήρως ασύμβατο με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και δικαίου της θάλασσας.
Και το οποίο
Άρα,
φαίνεται...
λοιπόν, αυτό είναι προτεραιότητα για όλους μας.
Και το οποίο φαίνεται ότι είναι αυτό το Ιράν που επιδιώκει, γιατί εδώ σε αυτή τη σύραξη είχαμε μια μεγάλη ανατροπή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να αλλάξουν το καθεστώς στο Ιράν, δεν τα κατάφεραν, ήθελαν να συζητήσουν το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου και τελικά το Ιράν βρέθηκαν με ένα πυρηνικό όπλο στα χέρια του που είναι τα στενά του ορμούς.
Μα έτσι ακριβώς όπως τα λέτε έχουν συμβεί τα πράγματα. Το Ιράν αυτή τη στιγμή έχει ένα εργαλείο ισχυρό που είναι η ελεύθερη διέλευση από τα στενά του ορμούς. Και αυτό κάνει, πιέζει ουσιαστικά με τον τρόπο του, όμως πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αλλάξει ένα δεδομένο στην διεθνή, έτσι, στο διεθνή εμπορικό κόσμο και να επιβληθούν, όπως είπα και νωρίτερα, τέλη διέλευσης, διόδια, όπως θέλετε πείτε τα, στα στενά του ορμού. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αποδεχθεί η διεθνής κοινότητα και δεν πρέπει να το αποδεχθεί. Και πρέπει τώρα να καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί μια τέτοια πραγματικότητα που σίγουρα βολεύει το ίδιο, αλλά όπως σας είπα και πριν, είναι πλήρως ασύμβατη με το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και με τα ήθη που επικρατούν, τα εμπορικά ήθη που επικρατούν διεθνώς. Αλλά από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι ο καθένας κάνει το δικό του παιχνίδι και δυστυχώς όλοι οι υπόλοιποι φορτώνονται οι συνέπειες, εν προκειμένου και εμείς εδώ, γιατί βλέπετε ότι μέσα στον καυσίμων και στη χώρα μας έχουν πάρει την ενιούς, όπως έχει συμβεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου.
Βέβαια, εμάς, κύριε Χατζηβασιλείου, δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά είστε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, θέλουμε ένα σχόλιο κατά τι παραπάνω. Διαβάζουμε σήμερα, ας πούμε, στα ρεπορτάζ, στην Καθημερινή για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία.
Σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση σήμερα δεν έχει αφήσει κανέναν πίσω.
Με τα fuel pass λέτε, με τα fuel pass.
Ακριβώς, όταν υπάρχουν κρίσεις τέτοιων διαστάσεων, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω. Μάλιστα. Και βλέπετε ότι με γρήγορα τα αναγκαστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντοτε κινείται και αντιδρά. Το έχετε δει σε όλες τις οικονομικές κρίσεις του παρελθόντος, το βλέπετε και τώρα. Σε αυτήν την, θα έλεγε κανείς, ενεργειακή αναστάτωση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση παρενέβει άμεσα για να στηρίξει τους πιο αδύναμους εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Άρα λοιπόν, αυτή είναι νομίζω η έμπρακτη απόδειξη ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εδώ και παρεμβαίνει για να δίνει λύσεις σε εκείνους που τις έχουν ανάγκη όταν οι συνθήκες το επιτάσσουν.
Δικαιώνεται και η αντιπολίτευση που ζητάει μείωση των φόρων, λέγοντας ότι δεν έχουμε και τους τέταρτους μεγαλύτερους όμως μισθούς στην Ευρώπη για να έχουμε την τέταρτη ακριβότερη
φορολογία.
Τώρα μιλάει η αντιπολίτευση για τη φορολογία τώρα. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβερνητική παράταξη η οποία έχει μειώσει το μεγαλύτερο αριθμό φόρων στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και έχει μειώσει τη φορολογία και σε απόλυτους αριθμούς για τους Έλληνες φορολογουμένους όσο καμία άλλη κυβέρνηση στις τελευταίες δεκαετίες. Τώρα, το να μιλάνε οι άλλοι για φόρους στη Νέα Δημοκρατία με συγχωρείτε, κατεντάει και λίγο φεδρό. Θυμίζω λοιπόν ότι από την πρώτη στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης συνέλαβε την ευθύνη την κυβέρνηση της χώρας, έχουν μειωθεί δεκάδες φόροι σε όλα τα επίπεδα. Έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και αυτό δεν το λέμε εμείς οι βουλευτές που στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, που είμαστε βουλευτές συμπολίτευσης. Το λένε τα στοιχεία, η Eurostat, οι ευρωπαϊκές έρευνες, όλα τα στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας.
Πάντως η ακρίβεια λοιπόν παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα, κύριε Χατζηβασιλείου.
Δεν το αρνείται κανείς, κύριε Δαμόπουλε. Γι' αυτό σας είπα, η κυβέρνηση είναι πάντοτε εδώ για να αντιδρά και να στηρίζει τους περισσότερους δύναμους.
Για να επανέλθουμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, Κυριάκος Μητσοτάκης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, νομίζω ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης, έτσι, ο πρώτος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά τις νέες επιθέσεις του Ιράν. Πώς είδατε αυτή την επίσκεψη και αν πιστεύετε ότι σηματοδοτεί κάτι ή έχει κάποια ιδιαίτερη έτσι βαρύτητα?
Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί, θα έλεγε κανείς, ευρεία διπλωματική εξόρμηση στη Μέση Ανατολή αυτές τις ημέρες. Είναι πολύ σημαντική η επίσκεψή του. Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται την περιοχή μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Uh-huh. Και είναι η πέμπτη επίσκεψη Μητσοτάκη, αν θυμάμαι καλά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2019 μέχρι σήμερα. Γεγονός που βεβαιώνει την πολύ σημαντική σχέση που έχουμε μεταξύ μας.
Κύριε Χατζηβασιλείου, δεν σας ακούμε καλά. Δεν σας ακούμε καλά. Σας ακούμε με διακοπές. Όχι.
Ακούμε
πολύ. Ακούμε
με διακοπές, αλλά ναι, με ακούτε. Μας ακούτε.
Εγώ σας ακούω τώρα.
Τώρα καλύτερα. Ναι, για πείτε μας.
Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει και ένας έτσι συμβολισμός. Όταν το κυβερνητικό αεροσκάφος εισήλθε στον Εμμυρατινό Ενέργειο Χώρο, το συνόδευαν
Όχι. Να τηλεφωνήσουμε και πάλι.
Όχι,
στον
να ξανατηλεφωνήσουμε γιατί αδικεί τη συνέντευξη, πραγματικά.
Το περιεχόμενο, ναι.
Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ήμασταν στο σημείο που ο κύριος Χατζηβασιλείου μας εξηγούσε το ιδιαίτερο ειδικό βάρος που είχε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Εκεί διακόπηκε η σύνδεσή μας. Σας ακούμε, κύριε Χατζηβασιλείου.
Έλεγα λοιπόν ότι η συνοδεία του κυβερνητικού αεροπλάνου από Εμμυρατινά F-16 μέχρι την προσγείωση δείχνει τη σχέση που έχουν και οι δύο ηγέτες αλλά και οι δύο χώρες μας. Εγώ λοιπόν ξεχωρίζω τρία πράγματα. Ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη ουσιαστικά δείχνει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη σταθερότητα στην περιοχή. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος εταίρος που παρέχει ασφάλεια σε φίλους όταν χρειάζονται. Γιατί και με τους Εμμυρατινούς τους έχουμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί από την Ιρανική επικράτεια. Και τέλος, η επίσκεψη Μητσοτάκη στέλνει ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα διατηρεί συνεπή στάση. Επιδεικνύει συνεπή στάση, ακολουθώντας εξωτερική πολιτική αρχών και θέσεων, και έχει, όπως βλέπετε, πολύ σημαντικό ρόλο και λόγο στα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ακριβώς επειδή έχει αυτή τη συνεπή στάση, ακριβώς επειδή στηρίζει τους εταίρους της, ακριβώς επειδή μιλάει για διπλωματική λύση, ακριβώς επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι οι κοινοί στόχοι είναι η ειρήνη, η ασφαλή ναυσιπλοεία, η συνεργασία στον τομέα ενέργειας, στον τομέα επενδύσεων. Όλα αυτά λοιπόν είναι σημαντικά αφηγήματα τα οποία προτάσσει η ελληνική κυβέρνηση και με τα οποία συμφωνούν απολύτως οι εταίροι μας στη Μέση Ανατολή, όσο μάλλον οι Εμμυρατινοί, με τους οποίους, όπως είπα πριν, έχουμε μια πολύ στενή εταιρική σχέση.
Κύριε Χατζηβασιλείου, θα μας επιτρέψετε και κάποια γενικότερα ερωτήματα για την ευρύτερη πολιτική κατάσταση?
Να το ρωτήσω λίγο πριν, Βασίλη. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούς.
Ναι.
Είπε βέβαια υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Τι εννοούσε, κύριε Χατζηβασιλείου, ο Υπουργός Άμυνας?
Ο Υπουργός Άμυνας εχθές ουσιαστικά διατύπωσε την ελληνική θέση με απόλυτη καθαρότητα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως μια ηγέτιδα δύναμη στην διεθνή ναυσιπλοεία. Ξέρετε άλλωστε ότι ο ελληνικός εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Και αυτό είναι ένα προτέρημα για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Είναι βραχίωνο διπλωματίας, θα έλεγα, το εμπορικό ναυτικό μας. Εμείς υπονοούμε από την πρώτη στιγμή ότι θα ενδιαφερόμασταν να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στενάτου ορμούς μετά τη λήξη του πολέμου.
Μετά τη λήξη του πολέμου, μάλιστα. Μετά τη λήξη
του πολέμου. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, και αυτό δείχνει τη σοβαρότητα της χώρας, το κύρος και το βάρος που έχει η χώρα διεθνώς, ότι η Ελλάδα, το μικρό μέγεθός της, ενώ για τα διεθνή, για τα παγκόσμια δεδομένα, λόγω της ισχυρής ναυτικής της ισχυρής ναυτικής παρουσίας διεθνώς, λέει ότι είναι διατεθειμένη στο πεδίο να στηρίξει διεθνή προσπάθεια για ασφαλή ναυσιπλοεία στην περιοχή όταν ολοκληρωθούν
οι
επιχειρήσεις πολεμικές. Καταλαβαίνετε ότι με τις παρούσες συνθήκες αυτό δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ασφαλές. Διότι ποιοι είναι οι κανόνες εμπλοκής για να ξέρει μια χώρα που θα μπορούσε να προσφέρει εκεί ασφάλεια? Οι κανόνες εμπλοκής σε εμάς είναι άγνωστοι. Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm-hmm. Άρα, πολύ σωστά, εχθές ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμησε την ετοιμότητα της Ελλάδας, αλλά και κυρίως την ικανότητά της, την υπηρεσιακή της ικανότητα, mm-hmm. να συμμετάσχει σε διεθνείς δυνάμεις μετά τη λήξη των πολέμων. Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει στο πεδίο. Πέρα από τη βοήθεια που δώσαμε στους αδερφούς Κυπρίους και στους Βουλγάρους εταίρους μας όταν χρειάστηκαν αντιαεροπορική κάλυψη με τους ελληνικούς Patriot, η Ελλάδα με την Ιταλία είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα επιχειρούν στην επιχείρηση ασπίδες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Και εδώ έχω και ένα παράπονο. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν προσφέρει δυνάμεις στην επιχείρηση ασπίδες εκτός των Ιταλίων και των Ιταλών. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το υπογραμμίζουμε, και το υπογραμμίζουμε κάθε φορά στους Ευρωπαίους συνομιλητές μας.
Νομίζω ότι και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ το έχει επισημάνει αυτό. Αλλά εν πάση τόση, ας το αφήσουμε λίγο στην άκρη. Θα ήθελα να κλείσουμε με μια γενικότερη πολιτική ερώτηση. Αύριο έχετε κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχετε?
Κοινοβουλευτική ομάδα αύριο.
Να σας πω, υπάρχει μια ολόκληρη, πώς το πω τώρα, σεναριολογία. Έχουν φουντώσει τα σενάρια για το αν είναι ή δεν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα, για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει αμφισβήτηση όχι μόνο του επιτελικού κράτους, αλλά μέσω του επιτελικού κράτους και του ίδιου του Πρωθυπουργού
και κορυφαίων υπουργών,
της κυβέρνησης κλπ. Εσείς πώς τα ακούτε, πώς τα βλέπετε, πώς τα αντιμετωπίζετε όλα αυτά, κύριε Χατζηβασιλείου?
Καταρχάς, θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα έως 11 η ώρα και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Δεν υπάρχουν προβλήματα και ξέρετε, κάθε φορά την πολίτευση ψάχνει να βρει θέματα εκεί που δεν υπάρχουν.
Εντάξει, δεν είναι τώρα μας... και η αρθρογραφία των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος. Ακούμε διάφορα. Δείπνα οργανώνονται, συμμετέχουν διάφοροι βουλευτές.
Ακούστε, γιατί είμαστε ακριβείς.
Ναι.
Εδώ λοιπόν υπάρχει μια επιστολή 5 συναδέρφων από την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιστολή αυτή είναι μια επιστολή η οποία διατυπώνει, σε οποία διατυπώνουν προβληματισμούς. Προβληματισμούς και κάποιες απόψεις. Είναι πολύ υγιές σε ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία να υπάρχουν προβληματισμοί οι οποίοι διατυπώνονται από τους βουλευτές μας. Και εμείς έχουμε μια κομματική δημοκρατία που λειτουργεί. Σας θυμίζω ότι όταν κάποιοι λέγανε ότι δίθεν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που κάνουν ερωτήσεις, ομαδικές ερωτήσεις σε υπουργούς στην αντιπολιτευτικά, θα σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία τι λέγαμε, ότι είναι προνόμιο και δικαίωμα των βουλευτών να διατυπώνουν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στους υπουργούς και να αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία λειτουργούμε δημοκρατικά, λειτουργούμε ελεύθερα και έχουμε προβληματισμούς και διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια ζητήματα τα οποία τα συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Εγώ λοιπόν δεν βλέπω ζητήματα ενότητας στη Νέα Δημοκρατία. Το αντίθετο, βλέπω ότι είμαστε ισχυροί και ενωμένοι με την ευθύνη της διακυβέρνησης. Είμαι βέβαιος ότι αύριο θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση οι βουλευτές μεταξύ μας με τον Πρωθυπουργό, όπου θα ακουστούν οι προβληματισμοί, θα ακουστούν διάφορες απόψεις, πάντοτε όμως με σεβασμό και με αφοσίωση στη μεγάλη αυτή παράταξη.
Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.